8. Цей тиждень шляху амфітріон запам'ятає до кінця своїх днів, яких залишилося не так вже й багато, приблизно вдвічі менше вже прожитих, але й не так вже й мало. Хвала муерам жеребодавицям. Втім, будь-яка хвала ніколи ще не зупиняла невблаганну моеру Атропос, що готується перерізати тонку нитку життя людського. Літній місяць Гекатомбіон, спочатку призначений для насолоди земними радощами, і паломники спершу надовго затрималися біля Копаїцького озера. Біля Копаїцького озера, яке загалом було не дуже й дорогою. Де ветерани, що сивіли, хлюпалися як діти, а очманілий від сонця і свободи Лікімній почав було боротися з Гундосом і навіть боровся, але недовго, тому що амфітріон, що втрутився, здер, удавано рикаючого Телема, зі свого шуріна, після чого схопив обох за загривки і відволік на глибину, незважаючи на опір і крики. Де й притупив під гогот солдат і сміх щасливої Алкмени. Потім, прикрасивши себе вінками зі священного лавра і присягнувшись Аполлону не знімати їх до повернення додому, всі рушили в напрямку Фокіди. І майже дісталися північних схилів Парнаса, коли амфітріон на привалі запропонував зробити невеличкий гачок, спустившись до Корінфської затоки і навідавши Кріси, невеличке приморське містечко, яке слугувало гаванію для Дельф. Він сам не знав, що штовхнуло його на цей крок. Чи явна причина – необхідність отримати звістку про торгові галери, що підрядилися доставити невивезену видобуток Стафосу, і особисто організувати перевезення цінності в Фіви, попередньо обмінявши частину тафонських скарбів на мідь і безцінну пурпурову фарбу, чи приховане бажання урвати у долі ще один тиждень щастя. Ні, він не хотів замислюватися над цим, але через пару днів колеса возів і копита коней вже гуркотіли по скелястому узбережжю Корінської затоки, а позаду шльопали об камінь сандалії ветеранів. Сонце хилилося до заходу сонця. І коли колісниці проїжджали надто близько до урвища, за яким у 40 ліктях внизу шуміло чимось незадоволене море, можна було побачити, як вода закипає піною, бузковою у променях Геліоса, і хвилі відважують важкі ляпаси ні в чому невинним скелям. Небо було чисте. Хоча починали збиратися нечисленні хмари, які стояли на місці, подібно до впертих вівців, і не бажали підкорятися бичу пастуха, південного вітру Ното, що випадково пролітав повз і вирішив побешкетувати. «Хай гроза над морем, хай тифон стоголовий!» заспівав від повноти почуттів Лікімній, що їхав перший. І йому вторила Алкмена, яка з лагідністю дивилася на брата, який впевнено правив її колісницею. «Хай вирує Тартар, хай гроза над морем!» Незграбно підхопили ветерани. «Хай гроза над світом!» Амфітріон відстав, пропустивши солдат уперед, і тепер їхав останнім, з незрозумілою тугою вслухаючись у давно знайому пісню. Коні мотали мордами, прориваючись рвонутися вперед, але він уперто утримував їх і озирався на всі боки, ніби намагаючись у хмарах над морем або в кущах будь-яка, що пробивається в розсипі каміння, видивитися причину свого стану, зрозуміти її і стати колишнім амфітріоном. Якби він був філософом, можливо, він сказав би, що настала хвилина, коли ти розумієш, що ось щойно все було добре, але краще вже не буде. Ні, він не був філософом. Він був воїном-найманцем, потім лавагетом, полководцем-найманцем. Він завжди сердився, коли люди називали його героєм. І тому просто слухав пісню, дихав на повні груди і не помічав, що язики хвиль з більшою запеклістю лижуть сірий камінь скель, забираючись все вище і вище, а південний гуляка Нот давно втік в свою обітель вітрів, чогось злякавшись, чи просто згадавши про невідкладні справи. «Хай гроза над морем!» Спочатку амфітріон не зрозумів, що сталося і чи сталося щось. Просто одна з хвиль, найкрутіша і найгнівніша, раптом піднялася над рештою, удвічі обігнавши в зрості притихлих сестер, застигла в повітрі пінним постаментом, і перш ніж ця хвиля обрушилася вниз, Земля зітхнула і закрутилася під ногами людей, копитами коней і колесами людських візків. Духота розлетілася в повітрі. Гірка, п'янка духота. Ніхто не встиг злякатися у тиші, що настала.
«Хай гроза над морем!»
Глузуванням пролунав голос Гундосого, що продовжував тягнути приспів пісні. Другий підземний поштовх був набагато слабшим, але саме він змусив гніду кобилу, одну з двох запряжених колісницю Лакімнія, злетіти на дибки, ударивши копитами перед собою, і з шаленим іржанням кинутися стрімголов, не розбираючи дороги і заражаючи безумством свою подругу по упряжці. Строй ветеранів змішався. Телем обірвав чергове «Хай!» з відкритим ротом, дивлячись у слід колісниці Лікімнія, що підстрибує на каміння. Сам Лікімній всім тілом відкинувся назад, нависнувши над Алкменою, що впала, намагаючись за всяку ціну зупинити збожеволілих коней. І чує до болю знайомий бойовий клич, що розкотився над морем і змусив хмари на обрії здригнутися і неквапливо рушити у бік берега. Він не одразу зрозумів, що кричить. Кричить сам. Скинувши руки з намертво затиснутою поводою над головою, як не раз кричав у бою перед початком стрімкої колісничної атаки. Не бачачи ворога, але нутром відчуваючи його присутність. Погрожуючи вітру, морю, небу, тремтячій землі, шаленим кобилам, ворогові, що не мав імені. А потім щосили хльоснув по спинах своїх коней, змушуючи їх збожеволіти по волі колісничого і зрівнятися в божевіллі з тими, що мчали зараз на відстані копійного китка попереду нього, все ближче наближаючись до пащі урвища, що нетерпляче облизується, де внизу стояла і не падала безглузда, неможлива, жахлива хвиля постамент. Його крик-клич врятував життя ветеранам, багато хто з яких був інакше неминуче розтоптаний. Так само вони, волею нагоди, колесниці Амфітріона, що опинилися на шляху, миттєво розсипалися в різні боки. Військові навички не раз рятували солдатів у тих випадках, коли мудра Метеїда думка виявляється абсолютно марною. А розумник Гундосий вихором злетів на землю і підхопив під вуздечки коней своєї упряжки, всією вагою повиснувши на них і відвертаючи вискалені морди вправо до урвища, змушуючи тварин танцювати на місці і дозволяючи Амфітріону на повній швидкості пройти впритул до лівого боку його колісниці. Це мало не скинуло і Телема, і його коней з урвища, але це зараз було зовсім неважливо. І солоні бризки зірвалися з гігантської хвилі, подібно до мимовільних оплесків. Гуркіт копит оглушував. Вінок зі священного лавра майже одразу звалився з голови, земля гойдалася в такт стрибку, поводи палили долоні, намагаючись вирватися з закостенілої хватки. Двічі колісниця відривала від хрусткого щебеня обидві ліві колеса, і обидва рази піт стікав по лобі і нестерпно роз'їдав очі. Але Амфітріон все одно бачив, що Лікімній досі не впорався з проклятими кобилами. Ось він ближче. Ще ближче. Заднє колесо на мить зависає над краєм урвища. Але Лікімній, страшенно вискарившись, рве ліву під воду, йому вдається виграти у безіменної долі один лікоть життя. Два ліктя. Три. Майже п'ять ліктів життя, і в цей проміжок між бортом колісниці Лікімнія і краєм обриву, за яким починалося небуття, Амфітріон вбиває себе, коней і свою колісницю, як в бою вбивав спис між краєм щита і виставленим уперед мечем ворога. «Хай!» – він стрибнув. Миттю вони йшли зовсім поряд, зі скриготом вминаючись один в одного бортами, і Амфітріон, не роздумуючи, що робить, боком злетів у повітря, обрушуючись на Лікімнія, що закричав, мало не викинувши юного швагра на камені, а пальцями й кігтями вчепився в кулаки брата Алкмени, що відмерли на поводях. Ще за мить Амфітріон відчув, що спина його зараз порветься, а небо пахло кінським потом і смертю. Потім був біль у прокушеній наскрізь губі, радісний, щасливий біль, бо земля сповільнила біг, поступово перестала мчати назустріч, гуркотячи і підстрибуючи. І Амфітріон злизував з губи кров, насолоджуючись її солоним смаком. і пробував розігнути пальці, спершу свої, а пізніше лікімня, що розгублено моргав. Тільки тоді ринула злива.